Hoxe neste espazo do Outro Mundo Posible imos achegarnos a Tanigrán para falar da Casa Colorida, un laboratorio do común para o desenvolvemento integral da cultura libre na nosa comunidade, así é como definen os seus promotores este proxecto autoxestionado e participativo que nacía en 2013. Para falar da súa orixe, de como xurdiu esta iniciativa e dese labor que veñen desempeñando nos últimos 4 anos, temos conosco a Sil Villar, unha das súas componentes. Moi boa tarde, Sil.
Hola, buenas tardes.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, porque quisimos achegarnos, como decíamos, a ese labor que vienes desempeñando de los últimos años, un labor que está teniendo mucha repercusión, sobre todo en el Concello de Nigrán, pero también en todo Valmiñor. Y queríamos saber, lo primero de todo, cómo xurdiu este proyecto da Casa Colorida.
Bueno, pues xurde así bastante espontáneamente por un pequeñísimo grupo de personas que bueno, pues que estaban coñecendo tamén un espazo sen uso, coñecendo as familias, os donos dos espacios este sen uso, e ese grupo de persoas que xa viñan así facendo accións no común, pois participando en temas de software libre, en activismo social, en temas de comunización de hortas para hortas agroecolóxicas, bueno, así, un grupo un poquiño diverso. Comenzamos 3 persoas, decidimos pedir o espazo en cesión de uso, e bueno, pois este espazo estaba en venta, non se daba vendido, bueno, pois falamos un pouco do proxecto, de facer un proxecto para o Val que estaba case sen actividade veciñal, non? No eido da cultura, pois ao principio moi pequeniños empezamos así con ese desexo de activar, limpar un espazo, empezar a facer actividades culturais. Tamén como espazo estaba moi ben e tiña habitación, se podía vivir nel de algún xeito, non había que facer moito arrume, pois estas persoas comenzamos a vivir tamén no mesmo espacio mentres que xestionábamos o propio espacio. E fixemos unha chamada a xunto, pouco a pouco, reincidente, non? A través das accións que íbamos facendo, chamábamos ao común, chamando a veciñanza, explicándolles que este era un espazo aberto, de participación directa, que pouco a pouco iríamos activando os protocolos do común para un uso un pouco reglado entre a pequena comunidade que se podería ir conformando aquí, e así foi como que empezou.
Esa chamada tivo resposta porque comezaste sendo 3, pero hoxendía sodes moitos máis, non? Os que participades neste proxecto.
Sí, é un proxecto, claro, é un proxecto vivo. Estes proxectos, cando son abertos, pasan por moitísimas fases. Pasan pola fase de euforia, de limpeza do espazo, de que todo o mundo se suma, pasa despois por recaídas nas que, bueno, se consolida xente que ten que ter unha corresponsabilidade no espacio, e aí, pois, hai persoas que xa se definen, pois, máis afins ao proxecto, pero dunha forma máis satelital, máis de fin de semana, ou máis de tanto en tanto, e bueno, xa leva 4 anos o espazo, e sí que nese sentido de participación, hai unha participación interna de persoas que moramos aquí, que permanentemente xa somos 7, que somos bastantes, porque o espazo tampouco é que sexa tan grande, unha casa grande, pero tampouco un edificio, non? De participación coa veciñanza, pois tamén hai grupos que non moran na casa, que non están permanentemente na casa, pero que utilizan o espacio. Por exemplo, hai 2 grupos que o utilizan semanalmente para facer os seus encontros. Hai un de crianza libre, hai outros de debate político, de nova política, non de partido político, non? De política social, de activismo social, e outro de... bueno, pues está reuniendo un grupo de diversidad funcional. Ese se usan a casa semanalmente, sin estar viviendo en la casa. Y después, esporádicamente, los fines de semana, o para actuaciones, o reuniones, o espacios de encuentro, o celebraciones mismo, pues vecinas venen o piden un día ou 2 ou o que sexa para facer as súas, bueno, pois as súas actividades. Xa sempre teñen que respetar bueno, pois que non haxa un lucro persoal, que sexan actividades que teñan unha certa incidencia social ou colectiva, se non é social ampla, pois que sexa para un colectivo, para beneficio dunha persoa ou dunha empresa. Bueno, hai algunhas cousas así que nos vertebran para facer un protocolo de uso, que se foi deseñando pouco a pouco a través da praxe e da participación. O sea,
E aparte desas actividades esporádicas que se organizan, pois tamén traballades en áreas moi concretas, tendes unha universidade libre, tendes esas residencias nas que poden participar artistas ou calquera que quera aportar o seu coñecemento, tamén esa horta, ese grupo de crianza. Contanos un pouquiño esas actividades.
Vale.
Son moitas, sei que son moitas.
Son moitas, non vai a dar tempo, pero a ver si describo algo. Mira, algo moi importante para ter clareza de como funcionan os proxectos a longo prazo ou o uso da casa esporádico. Esto. Hasta ahora vos contei máis o uso libre cidadán da casa, non? Como ven un cidadán, unha cidadán aquí, pide o uso espazo que está libre e tal. Para iso se destina a planta baixa, básicamente. Despois, somos un colectivo de activistas que viramos a nosa vida totalmente, de xeito que colectivizando a nosa economía e o noso traballo, podemos vivir aquí 24 horas sen facer un traballo asalariado para empresas ou que for externamente da casa. Entón, nos autoxestionamos aquí dentro, vivimos cunha economía colectiva que da posibilidad de multiplicar o aporte de cada un por 7, claro, cando distribúe esa economía se multiplica, ¿no? Estas persoas que somos activistas para o común sí que xa preparamos e traballamos día a día en proxectos a longo prazo. E ese tema, por exemplo, é unha das cousas permanentes que facemos é concebir o noso espacio como unha universidade libre e unha residencia, que a dividimos en diferentes tipos de residencias. Temos residencias de artistas que escriben a casa querendo facer unha residencia artística e lle pedimos que fagan un proxecto de incidencia no territorio e aí acompañamos, facilitamos esa residencia, ademais. E esa residencia, calquera residencia ten un máximo de 15 días na casa. Tens unha residencia artística, unha residencia sociocultural ou unha residencia activista. A diferencia é que as residencias artísticas as acompañamos previamente escollendo e traballando xunto un proxecto de incidencia social. As residencias socioculturais son 15 días que abrimos, máximo a residencia, temos 2 residentes ao mes, para que as persoas que nunca viviron en colectividade, non saben asamblearse, nunca viviron un entorno así, nin saben nada destes códigos do común, de como falar en común, con respeto mutuo, con outra linguaxe, como se distribúen as tarefas en colectivo, unha vivencia colectiva, queren facer aprender unha vivencia colectiva, poden estar aquí 15 días. Entón, nós, o que facemos é como de acompañantes tamén, temos módulos, non? Neses 15 días, algunha das persoas que coordinamos as nosas frentes de traballo, eu, por exemplo, coordino a axencia e a xestión cultural. Hai outra persoa que coordina horta, outra persona software libre, outra persona comunicación, outra axencia, bueno, pois cada esa persoa nesa residencia se senta con nós e aprende un pouco de nós, do noso facer, o que lle sabemos contar. Entón, eso, son como residencias temporarias dunha universidade libre, na que, bueno, sen unha preinscripción nin ningún título previo, pois ti podes vir e aprender estas outras cousas que non están na universidade, na escola, nas familias, ou que están en poucos lugares, non? E temos unha residencia tamén específica de horta, xente que pode vir 15 días estar aprendendo e botando unha man na horta permacultural e agroecolóxica. E outra residencia que para nós é a máis importante é a residencia activista. Esa non ten temporalidade. Un activista do territorio galego ou non do territorio galego, pero que traballe en unha frente de activismo social, medioambiental, no que nós estamos traballando ou dando unha forza, pode vir a vivir aquí na casa, e aí repartimos a nosa economía, a nosa forza, comida, cuartos, o que faga falta para dar soporte aos activistas, non? Ese é o sentido máis fundamental da Casa Colorida. Se xerou con ese concepto realmente. Despois, polo medio, surdiron estas outras formas de, bueno, como ademais de ser nós os activistas e poder vivir diso e para iso e para o común, xa non máis para a nosa vida individual, como podemos facilitar que outras persoas que non saben nada disto podan achegarse e mirar estas outras realidades.
En estes anos, esa dinamización social, cultural, esa transmisión de coñecemento deu resultados, notastes cambios nese ámbito no que traballades? Como está sendo a recepción de Nigrán e do Valmiñor a este proxecto?
Bueno, pois nada, moi diferente o primeiro ano do que hoxe, por exemplo. O primeiro ano era un proxecto demasiado novedoso, a xente o miraba con moito prexuízo, non se sabía se a casa era ocupada, si que íbamos a facer aquí, si éramos hippies, si éramos punkis, si éramos que, trataban de encasillarnos dentro dos preconceptos que lóxicamente pois a sociedade ten das outras actividades que pudieron asistir ou ver ou que sexa, ou noticias ou que se traslada da nosa actividade ou común, non? Que nunca é real nin fiel ao que realmente se fai. Están bastante mal vistas as actividades colectivas, activistas e demais polo amplo común da sociedade, non? Entón, ao principio sí que houve así como unha expectación un pouco de a ver esta xente que vai a facer aquí. Pero a verdade é que como é unha casa moi aberta, moi exposta, porque está na rúa principal de Nigrán, non temos como agochar nada, o sea, estamos demasiado expostos. Por un lado, poderíamos pensar que xogaría na contra, e non, xogou a favor, porque calquera veciña, veciño, de calquera idade, coa porta aberta, pode ver o que se está facendo dentro. E enseguida se foi rápido esa idea de que podíamos ser peligrosos ou moi diferentes ou pouco dialogantes ou o que for, non? E tamén tivemos moita sorte porque ao principio fixemos unha serie de actividades nas que sorte ou bueno, pensamos medio ben, nas que sen ser activismo radical, fixemos unha serie de obradoiros, de cesteiría, comedores populares, nos que algunhas veciñas así da contorna xa chegaron, e xa foron as propias veciñas as que foron expandindo un pouco o que era o que iba sendo o noso proxecto, porque foi evolucionado moito nestes 4 anos. E, bueno, pois aí empezamos a participar coa veciñanza directa aquí da rúa, pouco, a verdad. Non somos un espazo de éxito nese sentido. Sí, a verdad. Sí que se achegan a celebracións, os vermús, os concertos e demais, pero a veciñanza máis próxima, de aquí do lado da rúa, destas casas do lado, non están facendo parte do noso activismo para nada. Se achegan as celebracións, pero non acaban de entrar no que o proxecto é. O que sí temos sempre a casa chea e moi participativa é cunha interacción que vai crecendo coas asociacións veciñais do Val Miñor, coa algúns grupos de acción política, pois como Salvemos Monteferro, Salvemos Sos Groba, o Galiñeiro, así de plataformas de defensa de veciñais de defensa, non, dunha agresión ao territorio, e tamén moita interacción con varias comunidades de montes, que eso nos sorprendeu porque ao entrar, ao comezar o proxecto, nos viñamos máis dun ámbito pois máis urbanita, non, somos do centro das vilas e tal. E a nosa actividade asamblearia, de recollida de formas pois máis comunitarias, de relacións ou de acción, nos foi levando pouco a pouco a ter un diálogo moi directo con esas formas orixinarias que se aveñen traballando no territorio como son as comunidades de montes en mancomún, non? E aí se van xerando proxectos máis parceiros e moi directos con elas. E despois tamén temos unha serie de proxectos no territorio galego en rede, como é a Feira Imaxinaria, un laboratorio de innovación xurídica pensando toda unha normativa posible que nos dé un respaldo legal e real ás praxes que estamos facendo no territorio galego, que é o Laboratorio dos Comuns, tamén ligado un pouco a esta rede de pensamento da Alicia Imaxinaria. E aí sí que, de tanto en tanto, ou nos movemos a facer vivencias no territorio galego por adiante, ou acollemos aquí no espacio uns encontros que se chaman Jefins, son encontros da Galicia Imaxinaria, onde aquí sí que artellamos cousas concretas en rede con outras colectividades do territorio galego.
Ese é un punto importante porque, sen dúbida, o mellor doutro xeito, eses colectivos que veñen de outros puntos de Galicia, incluso de fora, non terían oportunidade de achegarse a Nigrán e de dar a coñecer iso que están facendo precisamente no Val Miñor. Un punto importante, ti dicías, pois a veciñanza máis próxima o mellor non se está implicando do xeito desexable, pero sí o están facendo outros proxectos que sí é importante pois que dan a coñecer o seu labor na zona, non?
Sí.
Precisamente tamén esa aposta tamén se está vendo por parte das administracións. Creo que tamén o Concello está apostando por ese labor que está desempeñando. Esta mesma fin de semana pasada organizastes conxuntamente esa primeira xornada de economía social de Gondomar, que creo que foi todo un éxito.
Bueno, foi un orgullo poder facer eso aquí no territorio. Mira, na Casa Colorida xa acolleu un grupo de creación de moeda social hai 4 anos, a Casa Colorida fixo parte, pero non xurdiu da Casa Colorida, xurdiu de un grupo pois de 5 persoas, máis ou menos, que viñan a Casa Colorida. A Casa Colorida tamén participou nunha creación dunha moeda social. Non foi pa diante, foi tedioso, non dábamos feito, non, mil pro, bueno, crear unha moneda social non é ninguna tontería. E nos dimos conta na creación, non? O sea, precisa moito esforzo, moita forza, moito coñecemento e todo máis. E precisa capital humano afín. Bueno, xa hai 4 anos desta primeira experiencia, estábamos afogando con esa moeda social do Valmiñor, que non éramos que darlle pa diante. E pouco a pouco, por exemplo, van xurdindo, bueno, estamos dando forza á creación dun encontro de consumo responsable en Gondomar, que xa se creou, xa leva un mes facéndose, e iso posible tamén, non hai como non decilo, grazas a que dentro da administración de Gondomar hai concelleiros que están gobernando con outro xeito de concebir as políticas, non estas políticas de, como se chaman, de novo goberno, ou dos gobernos do cambio, ou que for. Bueno, pois a nosa, por así decirlo, marea cidadana aquí do Valmiñor conseguiu uns representantes aí na administración de Gondomar, o único concello do Val que ten ese tipo de representante, con esa política do común e con esa vontade de dar forza a estas alternativas que vimos xestando dende hai moito tempo. Realmente, a capacidade que teñen de avaliarnos, e validarnos e darnos forza é pouquísima porque a administración te entraba por todo lugar. Pero sí que hai esa consellería de, bueno, hai 3, pero esta en concreto de turismo, comercio, que a goberna pois o Manifesto Millor, en concreto en Gondomar, que foi importante para estes dous casos. Unha, darlle viabilidade e realidade a ese encontro de consumo en Gondomar o segundo e o cuarto sábado de cada mes, e tamén miramos que estas outras alternativas que estamos pensando, economía social, dende hai moito tempo, con esa forza e vontade que ten esa mesma concellería, podemos darlle un pulo maior, unha chamada maior ao común, ou que for. E entón, sí, esa concellería axudou a facer as xornadas, nos facilitou auditorio, ainda conseguiu uns cartiños, pouquiños, pero conseguiu uns cartiños para dar un catering ali, as xornadiñas, toda a xente que participou nas xornadas, na realización, foron 21 colaboradoras e colaboradores cidadáns da Casa Colorida e algúns parceiros destes que xa non viven dentro, pero que sí que colaboran con nós, e bueno, e pudemos facer esas xornadas máis a xente que viu de palestrante que non cobrou, que entenden que isto é unha obligación casi do común, de que cando ti sabes destas cousas e non están apoiadas, faz o esforzo de leválo alí a onde te chaman, non? Foron unhas xornadas maravillosas, nas que ademais xurdiu unha especie de grupo de traballo que, bueno, un poquinho maior do que había, para ver se vai para diante un poquinho a dinamización dunha economía social aquí.
Pois o primeiro paso, a primeira xornada desa economía social que agardamos xa moita máis, ademais de ese bo labor, pois que se plasme tamén en moitos máis anos de traballo e de dinamización social e cultural non só de Nigrán, senón de Valmiñor e de toda a contorna. Daríanos para outro programa máis a Casa Colorida, sen dúbida, pero hoxe temos que rematar aquí. Moitísimas grazas, Sil, por acompañarnos. E nada, convidar os nosos ouvintes a que se acheguen o voso labor, facelo a través da vosa páxina web casacolorida.net ou nada mellor que achegarse a Tanegran, a ta propia Casa Colorida e ali charlar con vosco e saber o que estades a facer. Moi bo día.
Moi bo día.